В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Радио Крым Реалии. Я напомню тем, кто впервые включил свои приемники, нас можно слушать на 648 АМ по всей территории Крыма. Кроме того, нас можно слушать на 105.9 FM в Северном Крыму. Ну и также можно смотреть наши трансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Сегодня мы поговорим о том, как выявляли в течение последних 6 лет российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма. Я напомню краткую хронологию. В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета Министров Крыма, а также Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и другие стратегические объекты. Кроме того, они блокировали действия украинских военных. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные. 16 марта на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия якобы включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом референдуме, и международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Для того, чтобы разобраться, как вообще происходила вся история с аннексии Крыма, для того, кто именно из российских военных разговаривал, кто из российских военных участвовал в этой аннексии, мы поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Михаил Макарук, спикер международной расследовательской группы «Информ-Напалм». Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, у меня к вам такой, давайте, наверное, первый вопрос. Откуда появилась инициатива разыскивать российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма?
Ви розумієте, ініціатива виникла сама собою по простій причині, що це є злочини, які не мають терміни давності. І ми зараз бачимо, що людей вже доволі похилого віку, які були нацистськими злочинцями, їх і досі знаходять, судять, садять, виносять вироки. Те саме було з військовими злочинцями, які мали місце у громадянській війні на теренах колишньої Югославії. Тобто, і сама філософія нашої команди, що будь-яка оця вся погань, вона має бути апріорі покарана. Питання тільки часу. Для того, щоб вона була покарана, потрібно, щоб була певна база законодавча і фактажів бази. І ми от спочатку анексії Криму і цієї операції почали збирати цей фактаж російських окупантів як по Криму, так і по Донбасу. І наш ворог є ворогом скрізь. У нас також є фактаж по Сирії, по Лівії, Центральноафриканській республіці, вже трошки є по Ємену.
Угу. Я хочу привести последние данные, которые опубликовала организация по поводу участия российских военных в захвате Крыма. Это вот установлен факт участия малого ракетного корабля «Штиль» в захвате России и Крыма в 2014 году. Вот согласно данным, он блокировал украинские военные корабли в Данузлаве. Михаил, расскажите подробнее, как удалось установить этот корабль и чем конкретно он занимался в проливе Данузлав.
Дивіться, встановлюється все, і загалом наша команда займається таким видом діяльності, який називається англійською мовою Open Source Intelligence, тобто розвідкою з відкритих джерел. Ми збирали свій час цей фактаж з якраз профілів в соціальних мережах російських військовослужбовців, в усіх відкритих даних, які тільки могли би бути. І, звичайно, воно дало свої плоди. Оскільки я ще раз говорив і повторюю, що ідіоти – це невичерпний ресурс як російської армії, так і Росії загалом. Оскільки свої військові злочини вони викладають безпосередньо в соціальних сторінках, там, на форумах тощо. І завдяки цій ідентифікації були встановлені моряки, які отримали медалі за, так би мовити, приєднання Криму. Це про... Мова йде і про Володимира Дебретова, і про Міхеєва Дмитра. та ряду інших персонажів, які завдяки тим, що вони показували фотки, коли вони викладали під час операції по блокуванню Донослава в соціальній мережі, на своєму кораблі. Згодом наші спеціалісти з військової техніки, в тому числі з морської техніки, порівняли їх з фотографіями і дали заключення по тому, що це знаходилось на якраз малому ракетному катері «Штиль». Але я хочу зауважити ще один момент, що це вже є не першим злочином цього корабля і його команди та командування. Я нагадаю, що у 2008 році цей корабль брав участь у війні проти Грузії, а потім з 2019 року він перебував на основі і на постійному чергуванні біля берегів тимчасово окупованої росіянами Абхазії. Тобто це тягнеться доволі довгий шлейф за цим кораблем. Це є модифікація малих ракетних катерів старої радянської ще системи або ж типів «Овод». І вони, ну, якби... Все б нічого, але в 2020 році цей корабль був виключений зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації і буде на утилізації. Але ж злочини, які він створив, і його команда, і командування, вони є без терміну давності, і вони будуть також опрацьовуватися в тому числі українським міністерством юстиції, а саме групу, яка подає обвинувачувальні акти України проти Російської Федерації.
Михаил, мне как раз вы напомнили о том, что российские военные участвовали и в грузинских конфликтах и 2008 года. В частности, есть ли параллели, вот кроме катера, возможно, были военные или целые военные, например, какие-то начальники, которые участвовали в нескольких российских операциях, поскольку в свое время, например, Игорь Стрелков-Гиркин участвовал и в аннексии Крыма, и в оккупации Донбасса. Есть ли такие же параллели, например, вот Грузия, Крым, Донбасс?
Да, звичайно. Давайте згадаємо, що так звана миротворча бригада, яка знаходиться і дислокується в місті Гадаута, це теж територія тимчасово окупована Росією і Грузії, а вона дуже добре засвітилась завдяки своїми техніками, а саме це є моделі броньовиків «Вихлоп» на території Донбасу. Також є фактаж того, що вони передавали ці броньовики для так званого ЧВК «Вагнера» і безпосередньо вони брали участь в дебальцевській операції. А також фіксувалася доволі велика кількість військових частин Південного військового округу Російської Федерації, які також безпосередньо брали участь і на територіях бойових дій на 2008 році, які були в Грузії. Крім того, давайте не забудемо останній випадок, такий доволі цікавий, що підрозділ РХБЗ, який, ну, знаходиться в складі, якщо не помиляюсь, Чорноморського флоту Росії, він дислокується, його підрозділ одночасно і в Абхазії тимчасово окупований, і в місті Керч українському. Тобто вони почали розпилювати це все, і 131-ша мотострілкова бригада доволі часто виникала в наших загалом аналітиці. Але якщо говорити окремо по Криму, то, знаєте, таку основну масу, грубо кажучи, квінтесенцію ми зібрали разом з командою «Прометей» в своїй книгі, вона називається «Крим за завісою», де точно вказано перелік всіх на даний момент військових підрозділів, які брали участь в захопленні Криму. До речі, ви знаєте чудово, що книга є в вільному доступі для скачування на різних мовних версіях, тому там вся інформація, вже знаєте, ми зібрали і систематизували її.
Михаил, мне еще одно небольшое уточнение. Эта история была намного давнее, чем грузинский конфликт и чем украинско-российский конфликт. Речь идет о Приднестровье, о части Молдовы, которую отделили и сделали непризнанной республикой. Вот в 2014 году украинские пограничники, украинские вообще военные выставили более массовую границу на территории вот с этим непризнанным Приднестровьем, поскольку опасались, что российские войска, которые в нем дислоцируются, также могут попасть на территорию материковой Украины. Были ли участия приднестровских, вот этих вот так называемых российских войск в крымском сценарии?
Ви розумієте, там стало настільки все гібридно, що добровольці з Придністров'я виникали. Але не слід забувати про іншу небезпеку, яка, в принципі, криється в Придністров'ї. Це склади бувшої радянської 14-ї армії. Я нагадаю просто нашим слухачам та глядачам, що боєприпаси з цих складів фіксувались в Нікарагуа, Сальвадорі, на Близькому Сході, в країнах Африки. Тобто це є загалом клондайк для такої сірої або ж темної поставки зброї, оскільки 14-та армія склади не те, що великі, вони просто грандіозні були. Якщо вже, вибачте, ну, майже 30 років їх грабують, продають і там ще щось є, то це має. Крім того, Служба безпеки України неодноразово фіксувала в схронах та у виявлених терористів, які вони були захоплені в Одеській області, Вінницькій та на Донбасі, а саме вибухівку та боєприпаси зі складів цієї армії колишньої. І ми ж чудово пам'ятаємо події, які були в Придністрові, коли так звана миротворча, як вони називали себе, бригада, яка знаходилась в складі російських окупаційних сил тоді в Молдові і зараз знаходиться, вона ж виступила на стороні сепаратистів. Тобто сценарії не міняються. Виступають підготовлені ГРУ та ФСБ, спочатку незрозумілі активісти, потім їх просто-напросто підтримує російська армія.
О, вот касательно еще людей, которые участвуют в различных операциях военных по миру под, грубо говоря, под эгидой России, если вспоминать то, что показывают телеканалы, которые контролируют на Донбассе группировки боевиков ЛДНР, часто показывают о так называемых иностранных сочувствующих волонтеров, которые якобы приезжают на Донбасс из разных стран. Там были Сербия, Бразилия. Достаточно такой широкий был список, который, во всяком случае, показывали и выкладывали в информационное поле. Было ли установлено участие иностранцев, кроме россиян, в аннексии Крыма?
Ну, дивіться, давайте назвати речі своїми іменами. У них агентура теж працює, а ідіотів по світу багато. Особливо це є представники так званих лівих поглядів, тобто комунізм і тому подобне. І фіксувалися представники таких країн безпосередньо, як невизнана Абхазія, невизнана Північна Осетія, доволі часто, і Південна Осетія. Представники абсолютно всіх народностей Росії, представники Узбекистану, Казахстану були, Білорусі, Сербії, пару громадян було Боснії і Герцеговини, Молдови, ну, фактично вони мали паспорт громадянина Молдови, але проживали на території Придністров'я. Були якісь там екзотичні ідіоти з Італії, Іспанії, там, як ви казали, Бразилії, але це були, знаєте, це відголоски колишнього Комінтерну, який до цієї пори працює в тому плані. Але ще більше у нас є випадки, коли солдат срочної служби відсилали на Донбас воювати. Це був фактаж. І загалом за вже роки великої діяльності, в принципі, ми ідентифікували вже більше, ніж 108 військових підрозділів, які брали участь на території Донбасу. І вони мають абсолютно різну географію. Я просто можу сказати, що ми свій час фіксували і бригаду берегової охорони з Курильських островів, 99-ту тактичну групу Північного флоту, яка дислокується на острові Ноябрьський, це в Північно-Льодовитому океані. Це є представники військових закордонних баз Російської Федерації з Таджикистану, Придністров'я, з тимчасово окупованої Грузії, Криму, 810-та бригада морської піхоти, та ж сама, з усіх усюд Росії. Також ми фіксували, крім військових, там абсолютно всі рода військ, включно з ППО, залізнодорожними військами, автомобільними військами, ГРУ. Фіксували представників головного управління Федеральної служби виконання покарань. Це був спецназ «Мангуст». Ми фіксували також представників ФСБ, їхнього ГРУ, Росгвардії, так званої МВС, звичайного. І, ну, в принципі, всі силові служби, були, які там були задіяні, ми їх спалювали своїм напалмом.
От ще такий вопрос. Вы сказали, что чаще всего удается идентифицировать тех, кто принимал участие и в аннексии Крыма, и в войне на Донбассе, благодаря их социальным сетям, открытым данным, спустя время, после того, как они заметили, что их выявляют по социальным сетям, стало ли труднее спустя 6 лет искать тех, кто причастен к аннексии Крыма?
Стало шукати важче нові якісь підрозділи і техніку. А таких ідіотів, вибачте, російська земля дуже багато. Ні. Вони далі деградують, в принципі, як і вся російська армія. І ми це спостерігаємо доволі активно. Але є ще один момент, що ми ж не тільки користуємося здобутками там open source intelligence. З часом у нас з'явилась певна агентура, і нам люди передають інформацію з окупованих територій про нові підрозділи, як це, наприклад, було з тим же самим Смершом чи з Буком, да, які збили Меж-17. Також нам активно допомагав і допомагає Український кіберальянс. Чого варта операція щодо ідентифікації більш ніж 9 тисяч військовослужбовців, що окуповували Крим завдяки зламу пошти начальника продовольчої служби Південного військового регіону, який видавав сухпаї. Тобто це були згодом ми отримали цей список і вже по соціальним мережам просто довели цей доконаний факт і підтвердили, що злам пошти був реальним, і це реальна пошта, і ми встановили шляхи потрапляння військовослужбовців російської армії для операції щодо окупації Криму. Це мало колосальне. Також слід забувати, що там клоуни з так званої розвідки ЛНР у нас на гачку були, і ми мали документи, коли вони втратили з військової бригади російської армії новітній безпілотник типу Тахіон, типу як з координатами, де вони втратили тощо, з реальними позиціями, як вони відбуваються, і злочинами, які вони вчинюють, до речі, самі проти себе. Тобто там п'яний прапор напився в доблесному першому АК там, і кинув гранату в капітана, бо він йому не налив 100 грам. Тобто це реалії армії ЛНР.
Я предлагаю нам сейчас сделать небольшую паузу. Перед этим я напомню всем нашим слушателям, что с нами на прямой связи Михаил Макарук, спикер Международной разведывательной организации «Информнапалм». Мы через несколько секунд вернемся и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я напомню, что для вас работает радио «Крым Реалии» в студии Андрей Гивко. В гостях у нас Михаил Макарук, спикер Международного разведывательной организации «Информнапалм». И вот о чем хочется поговорить, это о каких-то достаточно интересных кейсах, которые происходили при выявлении российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма. Вот я напомню одну из историй, опубликованную в октябре 2019 года. Ситуация была в том, что российский спасатель опубликовал фотографию на фоне украинского МиГа-29 на аэродроме Бельбек в Севастополе. И таким образом его историю изучили. Это Евгений Павлов 93-го года рождения, и в 2011-2012 годах он служил в воинской части этой самой бригады, место дислокации Степной Ростовской области. После срочной службы подписал контракт, но и вот потом в 2014 году принял участие в аннексии Крыма. Михаил, расскажите, какие были такие вот самые интересные истории, где российские военные показывали, возможно, не нарочито, а как-то вот случайно показывали, что они принимали участие в аннексии Крыма.
Вы знаете, я хочу від імені команди «Інформнапалм» подякувати другим половинкам і матерям російських військовослужбовців, які їм свого часу випалили, за те, що рівень ідіотизму у них зашкалює. Я вам скажу відверто, що ми свій час знали переміщення, які під грифом «секретно» російських великих десантних катерів Балтійського Чорноморського флоту до Сирії з групи ВКонтакті, де дівчата і жінки військовослужбовці надавали абсолютно точну інформацію, коли який корабель підійде. Доволі часто ми бачили, коли матері для того, щоб похвалитися, який у нас сина молодець, його пора женить, і будучи майбутнім невестам рекламували, викладали фотографії військових злочинів. Іноді навіть документи були дуже цікаві. Я б назвав ще один дуже цікавий класичний випадок. Це одного військовослужбовця з Воронежської бригади, якраз який віз БУК, яким був рейс МС-17, де він викладував в соціальній мережі не тільки шлях свого... розумієте, в чому ситуація? Він мав зробити дембельський акорд. Оце останнє. Завези оцей вантаж і ти дембель. Тобто з Воронежа до Мілерова. І він фотографував свою поїздку. Всі зупинки свої, дорожні знаки. А потім пішла така трошки жесть. Путьовочний ліст, командіровочний ліст... І все абсолютно задокументував, на якій машині, як це доставлялося. Доволі часто бувають в допомогу нам це операції щодо виявлення новітньої техніки. Коли, вроді би, на фотки для початку нічого цікавого немає, а потім пише в коментарях там якийсь знайомий, типу, брали ту от бухту кабеля, а там же ж ти придивлюєшся до неї, а там надпис вже цікавий. І це виявилась машина новітня російська щодо розмінування ртуть БМ була. А загалом вже було ідентифіковано нами більше ніж 55 зразків новітнього російського озброєння, яке ніколи не експортувалося з Росії до України. Знаходиться на озброєнні лише в російській армії. Або ж проходить стадію вже кінцевих випробувань польових. Серед них є як і комплекси радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, системи залпового вогню, системи безпілотних літальних комплексів, ПВО, артилерії, новітні модифікації бронетранспортерів, танків та навіть новітні військові тягачі. Це те, що вже було ідентифіковано.
Угу. Ну, я на всякий случай напомню всем, кто нас слушает, что данным по российским военным, которые участвовали в аннексии Крыма, и тем, кто участвует или участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе, их достаточно много, в том числе, вот, например, на сайте правозащитной организации «Крымсос» есть материал с подписью «Знакомьтесь, они захватывали Крым», где выложены портреты российских военных вместе с их данными по тому, где и когда они участвовали в Крыму. Кстати, если говорить об идентификации, насколько помогли списки награжденных вот этими так называемыми медалями за возвращение Крыма?
Колосально. Скільки будь-яка військова медаль затверджена президентом або міністром оборони, це є вже офіційний документ. Їх, знаєте, не продають в магазинах. Це документ, який перед тим, як отримувати, подається ряд документів, а саме наградний лист. Тобто за що, при яких умовах ця людина має або достойно отримати ту чи іншу медаль. І ця медаль для цих військовослужбовців вже є клеймом, що вони є військові злочинці. І ви знаєте, для нас це дуже класний такий орієнтир знаходження даних про цих людей для того, щоб занести їх до, в принципі, цієї бази, які будуть покарані. Так же дивіться, тільки за останній час ракетний катер Р-60, той катер, про який ми сьогодні говорили, великий десантний корабель Орск, флагман російського флоту Москва. Це ж все було ідентифіковано завдяки якраз цим медалям.
Угу. Еще такой вопрос. Я так понимаю, что сообщество «Информнапалм» в основном работает с данными по конкретно кадровым российским военным, но в той же аннексии Крыма принимали участие и так называемые российские казаки, которые являются военизированной структурой, но при этом не являются действующими солдатами армии. Были ли, собирались ли материалы по ним, поскольку они также активно принимали участие, как минимум, в разгоне гражданских протестов, и часть правозащитников подозревает их в похищениях и убийствах людей?
Я б сказав, що я вас би трошки підправив. За класифікацією, яку дають в Baltic Defense College, це військовий вищий навчальний заклад, який знаходиться в місті Тарту, Естонія, вони розглядають козаків як приватну військову компанію, але найнижчого гатунку та підготовки. принципі, це є те саме ПВК. Просто вони низькокваліфіковані вкрай. Крім того, вже і Служба безпеки України, і з свого часу Головне управління розвідки Міністерства оборони фіксувало той факт, що під виглядом казачків діяли бригади спецназа ГРУ РФ, які координувалися і робили. В принципі, вони виконували задачу Сил спеціальних операцій Російської Федерації, а саме створення так званого руху опору та диверсійних задач. Блокування, нагнітання соціального становища, проведення агітації тощо. І я вам скажу, що зараз наша команда, робота триває на рахунок цього, але є один невеличкий момент. От дивіться, так званий «Хмурий», який був причасний до збиття Боїнга, якого визнала прокуратура Нідерландів винним в скоєнні цього злочину, він же ж офіційно теж козачком, а виявився полковником, який до сієї пори живе спокійно в Краснодарському краї, отримав, ми маємо фотографії його будиночку, купив два гіроскутера, і два квадроцикла, і весь із себе такий довольний. Тобто, той же самий Гіркін. Такі люди потрібні російській владі. Я вам поясню, якщо людина почала свою діяльність ще з Придністров'я, про що він говорив, продовжує її в Чечні, зараз був Крим і Донбас, і з ним нічого не трапилось, то це говорить про багато що. Оскільки в нас є фактаж, коли деякі люди, які були, наприклад, в операції щодо військових дій на Донбасі, ставали просто неугодними і зникали. Оскільки старий КПшний метод «немає людини, немає проблеми» і далі працює в Росії.
Ну, вот как раз о персоналиях я хотел бы поговорить. В частности, вот упомянули Игоря Стрелкова-Гиркина, он принимал участие и в аннексии Крыма, и потом он принимал участие в захвате Славянска и начало военных действий на Донбассе. Кроме него есть еще целый ряд людей, которые засветились либо в Крыму, либо на Донбассе, но позднее они вот в российской системе, скажем так, впали в немилость. И сейчас они являются либо так называемыми оппозиционерами, либо они вообще нигде не появляются, хотя в какой-то момент они протестовали против того, что признание их заслуги, например, в той же аннексии Крыма, Россия так и не сделала. Почему так происходит? Почему вот эти вот люди, которые двигали так называемую вот эту вот русскую весну, они со временем стали России не очень-то и нужны?
Зрозумієте, будь-яка опозиція під патронатом ФСБ – це вже смішно. Ну, їх створили ФСБ і тепер робить. А другий момент, для того, не для того мама квіточку ростила, як кажуть в Україні. Зрозумієте, Мавр зробив свою справу, Мавр може бути свободний. Це витратний матеріал. Вони відпрацювали свої, їх викинули. Ну, буде якась нова заварушка, як вони поїхали, там деякі з них, ті, хто там Крим захоплював і Донбас, згинули в Сирії. А другий момент те, що ти ж їх признай, а потім давай пільги, давай виплати, там комусь ногу руку відірвало, давай пособія всякі. А російський бюджет і так має колосальні проблеми через санкції та свою загалом недолугість. Тому це нікому не потрібно. А таких же ж було, знаєте, не один, не два, а тисячами вже прийшли. А це колосальна нагрузка для бюджету. Ви ж зрозумієте, ті самі репортажі про російських так званих добровольців, які доблесно воювали на Донбасі проти київської хунти, а зараз просять милостиню, бо там якось з протезами у них біда і на ліки не вистачає, це ж буденність. Ну, в аджатих квартирах Донецьку лежать ті, хто їх аджимали, тільки без рученьок, без ножичок, спиваються, там обколюються і помирають. Це нормальна практика. Цікаво, що буде після оцієї епідемії ковіду, яка зараз бушує просто на теренах Донецької, Луганської області. Це буде дуже цікаво, скільки вимре з них. Але їх майбутнє та їх життя та доля не турбує російське керівництво. В принципі, як і ті, хто повернувся там в своє глухе село в Сибірі. Оскільки я вам скажу реальний випадок життя, який я бачу. Сенс. Річ в тому, що я допомагаю активно, як звичайно волонтер, певним підрозділом Сил спеціальних операцій Збройних сил України, чим я дуже пишаюся, що можу їм якось допомогти. І вони довіряють мені. І свого часу при бойовому виході російської диверсійної групи, так званих добровольців, її пересікла група якраз Сил спеціальних операцій і ліквідувала. А в одного з бойовиків був знайдений мобільний телефон з номером дружини. Було зателефоновано і сказано, так і так, ваш чоловік загинув. Скажіть, будь ласка, як ви будете доставляти тіло, щоб похоронити? Нам домовляться, щоб там якось через Червоний Хрест його бойовики забрали, чи в Харкові, а потім там ваша дипмісія. А мене дуже вразила відповідь, яку я чув того часу. А зачем мне это надо? Он поехал денег заработать, а сейчас мне в долги залазит, чтобы забрать это тело. Делайте с ним, что хотите. Величина російської душі відчувається відразу. Тобто, ну, поїхав розрахуватись з кредитом, чи там купити якусь ладу каліну, ще не факт, що ти вернешся навіть, тебе похоронять на родину. От і все. Є ще відомий факт другий, про який всі забувають. У бойовиків, зокрема в ЛНР і ДНР, дуже добре налагоджений бізнес – це є торгівля трупами своїми. Тобто дістати там якогось високого посадового офіцера, тобто завести там спецназівця, певної мірі десантників деяких, там, особливо офіцерського складу, це апріорі росіяни зроблять. Якщо це якийсь був контракт, там сержант, рядовий, доброволець який, це все йде вже за гроші, щоб доставили його на територію військової частини Чорного Тюльпану, яка знаходиться на території Ростовського госпіталю і Південного військового регіону. Це єдина, до речі, частина, де в російській армії солдат-строковик має право відмовитись від проходження в неї служби. Це єдина за все. І от туди пересилають, і це є такси, ціни, які цим займаються люди. Тож свого роду вони роблять бізнес на цьому.
От я хотів уточнити, що касається признання Росії своїх воєнних. Наприклад, якщо вспомнити риторику президента Росії Владимира Путіна, він ізначально говорив о тому, що в Криму російських військ нет. Пізніше він сказав, що це... Там участвовали только российские добровольцы. Вот где-то с третьего раза он уже признал, что да, кадровые российские военные вооруженные силы участвовали в аннексии Крыма. Насколько собраны разными организациями данные по участию российских военных помогли вот к тому, чтобы Россия признала свое участие в вооруженном захвате Крыма, а не то, что там произошел вот так называемый референдум и волеизъявление?
Зрозумієте, коли вже доказів надзвичайно велика кількість і немає чим крити, то нікуди ти від цього не дінешся. Є ще інший момент. В Сирії, коли вони пішли брати доблесно нефтезавод, там же ж не було русських, правда? Почему-то русський генерал дзвонив американському з просьбою забрати тіла. В Лівії немає російських військових, але борти з Ілом-76, який є медгоспіталем, да, чомусь вилітав в Тріполі. І таких випадків доволі багато. Загалом, це все характеризується, знаєте, двома такими говірками про російську армію. Перша – це «служи, дурачок, і получиш значок», а друга – «родина тебе все равно бросить, синок», що ми і бачимо. Зрозумійте, те, що ми наблюдаємо по тій Сирії, от коли розбомбили там батальйон цілий, процентів 60 тіл таки не приїхали в Росію на похорони. Це факт. А якщо ми говоримо про зараз тих самих бойовиків, які воюють на Донбасі, то вони вертаються, якщо вони покалічені, побиті, вони ж нічим не вертаються. І скандали, які допомогла наша спільнота підняти, що бойовики і терористи ДНР і ЛНР лікуються в госпіталях військових російської армії, вони дали теж свій ефект і їх зараз відмовляються пускати туди. Тобто вони лікуються на теренах ДНР.
Но есть еще информация, что боевики группировок ЛДНР также лечатся в Крыму. Как раз хотелось поговорить о том, почему Россия, которая считает Крым своим регионом, при этом не отказывается признавать частью России вот оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, хотя там якобы уже вот 6 лет обещают признать, но при этом почему именно между Донбассом и Крымом Россия пытается сохранять вот эти вот так называемые дипломатические связи?
Дуже все просто, розумієте. Спочатку це є Крим же ж так само ніким не признана територія, є сірою зоною в світовому сенсі. Тобто це фактично є територія України. І коли всякі там організації, що займаються свободою слова, подають звіт, вони ж включають в Україну і злочини, які зроблені на території Криму російською владою відносно тих самих журналістів. Другим моментом є те, що це є реальна сіра зона, де можна творити що завгодно. Третій момент вже в Південному військовому окрузі, і там і так забито синими, і треба кудись переправляти, і це буде дешевше і краще. Зла здало, і знаєте, і серцю ближче. І останній момент, ви не забувайте, що доволі велика кількість намагається потім осісти в Криму, а головна задача російської влади зараз – це асимілювати повністю Крим, щоб якимось чином зменшити або викорінити повністю українське населення, яке проживало до окупації. Завозяться ж толпами, так називаємо, корінні кримчани где-то з Сибірі. Це ж факт.
Вот мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу и перейдем к еще одному блоку нашей темы. Я напомню нашим слушателям, что у нас на прямой связи Михаил Макарук, спикер Международной организации расследований Inform Napalm. Несколько секунд, и мы вернемся к вам в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Напомню, для вас в студии работает Андрей Гевко. Сегодня мы обсуждаем тему российских военных, которые участвовали в вооруженной оккупации и захвате Крыма. Позднее некоторые из них еще участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе. И мы говорим с Михаилом Макаруком, спикером международной разведывательной группы «Inform Napalm». Михаил, вы помните первые, наверное, вот первых людей, которых идентифицировали за анексію Криму?
Так, це було безпосередньо під час анексії самого Криму людей, які виїхали з казарм військових і наблизились до території тоді деяких військових частин. Тоді наші вже волонтери, які ще проживали в Севастополі, робили прямі включення, показували. І, до речі, вони не стидались тримати на тоді шеврони російської армії. Це були представники якраз Псовської бригади ВДВ. А згодом я дуже запам'ятав сильно ідентифікацію уже більш активної, в принципі, бригад, які по техніці. Знаєте, у мене от душа лежить для техніки. Але, в принципі, як на мене, ну, це моя, знаєте, персональна думка, я вважаю найкрутішим дослідженням, в принципі, Inform Napalm з галузі Open Source Intelligence, це розкриття 116 пілотів ВКС РФ, які бомбили Сирію. Я поясню, чому. Для мене це вершина вважається. Це публікація прізвищ, імен, по батькові, звання, місця дислокації самих бортів, де вони проживають, ці військовослужбовці, а також номера бортів. Це інформація, яка має гриф секретності, в принципі, в будь-якій армії світу, оскільки на підготовку одного пілота витрачається значна кількість часу та коштів. І дуже сильно пригоріло у російських пропагандистів після нашої публікації. Для вашого розуміння, там були виявлені також, в тому числі, військові літаки, а саме стратегічної бомбардувальної авіації, типу 122М3 Blackfire, Ту-160, Ту-95. І цей репортаж, і це дослідження мало колосальне значення, оскільки відомий канал «Ель Арабія» нас активно перепостив і ретвітив і переклав цей матеріал на арабську мову. А я ж прекрасно розумію більш ніж тисячолітню історію арабського світу, що брати, які вірують в Аллаха, вони ж не забувають, хто їхній ворог є ніколи. Вони ж пам'ятають це до кінця. І я думаю, що прийде час і Росії це все згадає. Хто бомбив дітей, старіків, неуправляємими бомбами типу ФАП, там 2000, і що це все буде цікаво. Ну, не слід забувати, що мусульманська діаспора в Росії, вона є не те, що велика, вона є колосальною. Всі говорять чомусь про Північний Кавказ, забуваючи про те, що згідно перепису населення, та ж сама Москва, вони вже кількість так званих православних і мусульман, вона рівнозначна. А ще є місто Петербург, є місто Воронеж, місто Находка з великою спільнотою, якраз вихідців з Північного Кавказу. Так що це все буде дуже цікаво.
Михаил, я хочу нас все-таки немножко еще вернуть к теме Крыма, для того, чтобы мы уже немножко подсуммировали, у нас остается 5 минут до конца эфира. В масштабе, сколько удалось в общем собрать за 6 лет доказательств участия российских военных в оккупации, потом и аннексии Крыма, и как это может помочь Украине для того, чтобы не только в международном сообществе говорить о санкциях, но для того, чтобы запустить международные суды, чтобы признать Россию полностью виновной за оккупацию полуострова, если вот будет достаточно большое количество доказательств.
Якщо ми говоримо в кількісних показниках, то кількість російських військовослужбовців, яке було виявлено командою «Інфорнапалм», вже перевалила і окуповувала Крим саме. Перевалила більш ніж 10 тисяч. Ну, список 9 тисяч з лишнім, чого був вартий. Другий момент, чому послужить? Воно вже слугує. Ми активно співпрацюємо з Міністерством юстиції. Це, до речі, команда, яка залишилась і після старої так званої влади. Вони працюють до цієї пори. Ми консультуємо, надаємо інформацію. І вони активно працюють на цій ниві. Розумієте, щоб з волонтерського та розвідувального перекласти на юридичну мову, потрібні спеціалісти і час. І там розглядається, наприклад, от по Донбасу, як я знаю, там же ж не за весь період війни, а там так береться. Літо 14-го, осінь 14-го, весна 15-го. І ці всі діапазонами, всі факти, які були зібрані, це ще було доказано. І воно по кожному епізоду буде розглядатися. Це ж колосальна справа. Я нагадаю, що війна в колишній Югославії закінчилась в 95-му-6-му роках, а суди почали відбуватися в середині 2000-х. Тобто це колосальна справа, це для розгляду потрібно. Радянський Союз той же самий починав збирати для Гаазького трибуналу доказову базу, починаючи з 1943 року. І це були цілі підрозділи військової прокуратури НКВС, які цим займалися. Колосально просто були це за потрачення. Так само робили американці і британці.
А от що касається списков людей, которые участвовали и в Крыму, и на Донбассе. Если человек, вот кто-то из наших слушателей заинтересуется и захочет посмотреть, например, вот полный список военных и техники, которые участвовали вот конкретно в Крымской операции, как человек может это сделать, где он может это найти?
Ну, дивіться, ми зараз ще, по-перше, не володіємо ресурсами такими, щоб окремо зробити таку аналітику. По одній простій причині, вибачте, ну за 6 років спільнота «Інфорнапалм» ніким нічим не фінансується. Ми живемо, в принципі, вкладаємо гроші в проєкт з того, що займаємося в повсякденному житті. У нас представники абсолютно різних професій, різних країн і навіть політичних поглядів. І, але загалом все було підсумовано і зібрано доволі просто і доволі доступній манері в книзі «Крим за завісою», яку можна скачати, в тому числі в посиланні на нашому сайті. І якщо зацікавить якийсь певний епізод чи військова частина, книга є універсальною, там є QR-код, ви нажимаєте і відразу переходите на дослідження команди «Інформнапал». Книга загалом створена для людей, для закордонного користувача, який загалом не розуміє і нічого не чув, що відбувалося в Криму. Від початку до кінця соціологія, історія, тобто там все розказано в короткій манері для того, щоб це було зрозуміло. Аналогом цієї книги була перша книга, це була називалася «Донбас в огні», яка вийшла спочатку про Донбас. Ми працюємо в цих напрямках.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню всем, кто нас слушал, что с нами был Михаил Макарук, спикер международной разведывательной группы «Информнапалм». Для вас в студии работал Андрей Гибко. Обсуждали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».